Gipadayag, Kapitulo 15.
Unya nakita ko ang laing dako o kaybulungang talan-aon dito sa langit. Nakita ko ang pito ka anghel nga nagdalag pito ka katalagman. Kini ang katapusang mga katalagman kay katapusan man kining pagpakita sa kapungot sa Dios. Ug nakita ko ang sama sa bildong dagat nga may sagol nga kalayo. Nakita ko usab ang mga tao nga nakabuntog sa mananap og sa iyang larawan og sa numero nga nagsimbolo sa iyang ngalan. Nagbarog sila sa daplin sa bildong dagat og nagdalag mga alpa nga hinatag sa Dios. Nag-awit sila sa awit ni Moises, ang sulugoon sa Dios og sa awit sa nating karnero.
Ginoong Dios nga labing gamhanan, pagkakahibulungan sa imong mga buhat, hari sa tanang kanasuran, matarong ug matuod gayod ang imong mga paagi. Kinsabay dili mahadlok kanimo, Ginoo. Kinsabay magdumili pagdaig sa imong pagkagamhanan, ikaw lamang ang balaan.
Maduol ug musimba kanimo ang tanang kanasuran, kay nakita sa tanan ang matarong mong mga buhat.
Humani ini, nakita ko nga naabli ang templo dito sa langit ug ang templo nga puy-anan sa Dios diha niini. Ug migula sa templo ang pito ka anghel nga nagdala sa pito ka katalagman. Nagpisti silag puting lino o gibandahan o bulawan ang ilang dughan. Unya, ang usa sa upat ka buhing binuhat mihatag sa pito ka anghel o pito ka bulawang panaksan nga puno sa kapungot sa Dios nga buhi sa walay katapusan. Ang templo na puno sa aso nga gikan sa Himaya o gahom sa Dios o walay makasulod sa templo hangtod nga matapos ang pito ka katalagman nga gidala sa pito ka anghel.